Það var kallakelling í koti, átti sér þrjá dætur, Ásu, Signý og Helgu. Helga var nú hægt út undan og þau átti eina kú sem búkalla hétt, kallinn á killingin. Svo hverfur búkalla og Ása nú dubbuð upp með nesti og nýja skó og látið fara að leita þenni. Hún gengur lengi og lást kemur nú hól og sest niður og borðar er þá aðeins skólaus og svöng og sest niður og borðar og segir Baulaði nú búkvölda mínu átt á líf og henni heyrist baulandi hrótanum á henni. Hún gengur inn í hólinn sem þar gant frá, hann opnast þar og hún stýr búkvöldu. Hún tekur hana og fer með hana. En það kemur skess að koma, tvær skessur og taka búkvöldu og stelpun og fara með henni í hólinn. Svo heim í Karlskoti þá kemur ekkert aftur, þá nú hinn látið fara. Það fyrir á sömu leið. Og svo nú Helga látið fara og hún hefði nú ekki með einhvern rusla borða, ugga og roð og lélega skótruslur. Svo kemur hún á hólinn og sest niður og segir, hér skal ég borða, hér hafa systur mínar borðað. Og svo borðar hún og þá segir hún þetta, baular hún búkvöldar mín ef þú ert á lífi og þá baular hann en heyrist inn í fótunum á sig, hún fer inn í hólinn og tekur búkvöldu en þegar hún komin skammt með hana þá kemur skessa. Stó skess og önnur minni, þá segir hún við búkvöldi að hvað er hún nú að gera búkvölda mín og táttu hár og hala mínum og leggðu það á jörðina og mælíum og leggja á að það verði þess að stóru vatni eða komist engin í veðnum að fuglinn fljúandi. Þá stoppa skessan við og segir við litlu skessun og farðu heim og sættu stóra naut til hans pappa þín og látt hann drekka upp vatnið, hún gerir það og það svelgir upp vatnið. Svo kemst búkvölda áfram. Og stelpan búkvöldu og hin á ettir, þá sé hún ettur hvað er hún nú að gera búkvölda mín. Nú tátu hár og hala mínum og leggðu það á jörðina og mælíum og leggja á að það verði svo stóru bálið og komist enginn í veðanum að fuglinn fljúandi. Þá sé skessa mín lítið skessuna, farðu heim og sattu stóra naut til hans pappa þins og það pissaði í bálið og það slaknaði í bálið. Þá komst hún á ettirinni, þá sé hún enn. Hvað er hún nú að gera búkvölda mín? Og tóttu hár og hala mínum og legg þá jörðina og mælíum og leggja og það verði svo stóru fjalli eða komist enginn í veða með fuglinn fljúandi. Þá sé stóra skessa mér þá litlu farðu heim og settu stóra borinnars föðurins og hún fer að bora gat á fjallið og hún er svo bráðlátt að hún treður sér í gatið að hún orðin og hún stórt og var til í gatinu. Eða samsetningur.
Já, sagði þetta oft börnum sínum og barnabörnum.
Já, 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 ég sagði þetta oft. Já, já, það er ekki.
Mörg ár síðan hún sagt það síðast?
Nei, getur hún sagt það, það sem kannski mörg ár síðan. Þeir eru stundum að byrja með þessi litlu, þessi yngstu að segja sér sögu, þeir kemur. Já, já.